mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, prezentând programul R043 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste programe au ca tematică un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține original preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu o meditație asupra versetului 4 al capitolului 6 al epistolei lui Pavel către Romani, verset din care am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează, după care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom merge în continuare cu versetele următoare. Mai înainte de aceasta însă, haideți să citim o reflecție, o cugetare a unui predicator contemporan pe nume Hafner, cu privire la faptul că astăzi unii dintre credincioși nu se sinchisesc de păcat. Spune el așa: a fost o vreme când păcatul ne-a șocat, dar azi ne-am deprins așa de mult cu el, încât ceea ce ne înfiora atunci, acum chiar ne amuză. Noi râdem de glumele cu două înțelesuri, tragedia devine comedie, învățăm și noi limbajul din bâlciul deșertăcinilor. Începem să deschidem ușa la grupări religioase care, în paranteză fiind, cred aproape ca noi. Se depun eforturi să se facă părtășie între lumină și întuneric, un pact între Hristos și Belial. Unii cred azi că au o minte mai luminată, vederi mai largi și cer toleranță, coexistență pașnică cu răul. Ei renunță la puritanismul de altădată, numindu-l fariseism. Ei se împacă bine cu dansul, cu fumatul, cu băuturile și cu petrecerile. În loc de a trece cât mai repede prin bâlciul deșertăcinilor, aceștia își fac vacanța acolo. Bunyan spune că creștinul și cel credincios stârneau mirarea prin îmbrăcămintea lor și prin limbajul lor, căci doar puțini îi înțelegeau, ei vorbeau limba Canaanului. Este vorba aici despre lucrarea aceea minunată a lui Bunyan, Călătoria creștinului. Pentru cei din bâlciul deșertăcinilor, creștinii aceștia doi păreau rămași în urmă, demodați. Dar azi cei din bâlciul deșertăcinilor, vai, nu mai pot vedea la mulți dintre noi nicio diferență, nici în îmbrăcăminte, nici în conversație, nici în comportare. Oamenii au început să se deprindă cu întunericul și să devină întuneric. Sunt victime ale compromisurilor. Încheiat citatul. Vreau să vă spun, cu urechile mele am auzit o persoană, e mai tânăr ca mine, cu 15, 16, 17 ani, vorbind despre prezența credincioșilor în locurile unde este destrăbălare, spunea: nu-i mare lucru, e mai greu până te obișnuiești cu peisajul și după aceea merge. Cuvântul lui Dumnezeu întreabă: poate cineva să ia foc în sân fără să se ardă? După părerea acestui așa zis înțelept, ar însemna că te poți juca cu focul, nu-i mare lucru, e greu numai până te obișnuiești. Oare așa stau lucrurile? Oameni buni, toți aceia care purtăm numele de creștini, indiferent de care creștini, din momentul în care am primit să ne numim creștini și suntem cunoscuți ca și creștini, să nu ne jucăm cu veșnicia noastră. O mult mai mare pedeapsă așteaptă pe toți aceia care și-au adoptat și-au luat numele de creștini, dar trăiesc la fel ca cei din lume, decât pe oamenii care nu s-au spus creștini, ci au trăit în păcat. La Luca, la capitolul 12, versetele 47 și 48 citim: robul care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri, dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Rezultă de aici că există o gradație a pedepsei. Cei care și-au luat numele de creștini dovedesc prin aceasta că au cunoscut voia lui Dumnezeu, dar dacă n-au trăit la înălțimea voii lui Dumnezeu, vor fi pedepsiți mai aspru decât ceilalți care nu și-au luat numele de creștini și, sigur, au trăit totuși în păcat. Iată deci o circumstanță care mărește gravitatea pedepsei tuturor acelora ce s-au numit creștini, indiferent de ce au pus. Păi creștin ortodox, catolic, creștin după Evanghelie, creștin baptist, penticostal, orice ai lua. Prin faptul că ți-ai luat numele de creștini, deja pedeapsa ta va fi mai mare decât a celorlalți care nu s-au numit creștini. Dar o a doua circumstanță care dublează gravitatea pedepsei constă în aceea că luându-ți numele de creștin, dar trăind ca necreștini, ai dus în eroare alte suflete de lângă tine care te-au urmărit felul în care îți trăiești viața de creștin. Și vei fi în iad, dacă continui în felul acesta, la un loc o mulțime de alți oameni care te vor acuza, te vor îmbulzi și te vor judeca aspru pentru faptul că din pricina ta au ajuns acolo. Tu ai zis că ești creștin, ei s-au uitat la tine, au văzut că tu trăiești ca și cei din lume și atunci nu s-au mai interesat de adevărata față a creștinismului. Această prezentare pe care am făcut-o mă obligă să mai adaug o lămurire cu privire la toți aceia care ar încerca să creadă că în ziua judecății ar putea arunca vina nepocăinței lor pe seama creștinilor care și-au luat numele de creștini, dar au trăit ca necreștini. Vreau să știi că aceia care și-au luat numele de creștini, dacă chiar nu se pocăiesc deloc, vor fi judecați de Dumnezeu pentru partea lor în ceea ce îi privește pe ei, că și-au luat numele de creștini, dar nu au trăit cum trebuie și ți-au oferit ție un exemplu greșit. Este adevărat. La rândul tău însă tu vei fi judecat pentru faptul că ai avut Biblie, au fost biserici, ai auzit programe ca acesta la radio și atâtea altele și totuși n-ai vrut să te pocăiești. În cazul tău, deci, nu există niciun fel de atenuare a vinovăției pusă pe seama celor care nu și-au trăit viața de creștini, deoarece aveai Biblie, aveai biserici și dacă ai fi vrut, ai fi putut să te întorci la Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față cu un duh puternic de cercetare. Pe toți aceia care ne-am luat numele de creștini, fă-ne conștienți de înălțimea la care trebuie să trăim ca și creștini, fă-ne conștienți de responsabilitatea care apasă pe umerii noștri pentru toți cei din jurul nostru dacă nu ne trăim viața de adevărați creștini după voia ta. Te rugăm și pentru ceilalți care nu s-au interesat până acum de numele tău, de voia ta, nu s-au interesat de pocăința vieților, să-i faci conștienți că există o zi a judecății când vor răspunde înaintea ta pentru însăși faptul că au rămas nepăsători față de Domnul Iisus Hristos. Cercetează-ne deci, te rugăm pe toți deopotrivă și ajută-ne să primim astăzi posibilitatea când ne putem schimba viețile noastre, cei care nu sunt născuți din nou prin pocăință să facă lucrul acesta, iar noi care suntem deja copii ai tăi să trăim la înălțimea chemării tale pentru slava ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Ce frumos e ca să fii alb ca fulgurenia, să știi că din cer ai venit și acolo-i țara ta. Crenguța goală să învelești, pe cer să o păzești, să luminezi drumul noaptea, ca stea să strălucești. Ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, să fiu prin el aș vrea.
apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 4 al epistolei lui Pavel către Romani de la capitolul 6. Noi deci, prin botezul în moartea lui, a lui Hristos, am fost îngropați împreună cu el pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Alături de gândurile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii precedente, vom adăuga și pe cele care urmează, începând prin a spune că lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în inima omului, care prin credință și încredere primește ceea ce a făcut Domnul Iisus pe Golgota pentru el, se numește nașterea din nou, se numește cufundarea, botezul în moartea lui Hristos, adică predarea în brațele lui. Aceasta trebuie să fie atât de reală ca soarele de pe cer văzută de toți. Nimic de formă nu este aici. Toate formele din creștinism, lipsite de viață, sunt piedici mari în calea lucrării reale pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o facă în inima omului. Vorbind despre formalism, gânditorul Liviu Rusu spune că o acțiune care nu respectă decât anumite percepte formale nu este și nu poate să fie un act moral. Epocile de decadență morală se caracterizează tocmai prin aceea că ele reduc totul la un simplu formalism care însă este golit de conținutul intențional. Formele, desigur, își pot avea și își au importanța lor. Actul moral însă, în esența lui, nu depinde de ele. Dimpotrivă, formele sunt tocmai acelea care pot masca mai bine intențiile și actele cele mai imorale, ducând astfel la faliment viața morală. Nimic nu este mai primejdios pentru etica, pentru morala omenească, decât refugiul în lumea formelor. Încheiat citatul. Citatul acesta este luat din lucrarea Logica Frumosului, la pagina 45. Dragii mei, nașterea din nou, adică învierea împreună cu Hristos la o viață nouă, trebuie să fie însoțită de semne concrete, altfel totul este formalism mort. Iată 7 semne ale nașterii din nou, ale botezului în moartea lui Iisus, în lumina cărora putem să ne cercetăm fiecare. 1. Cel născut din nou dorește laptele duhovnicesc și curat, cum spune la 1 Petru 2:2, adică cuvântul lui Dumnezeu. 2. Cel născut din nou cu adevărat iubește pe Dumnezeu și pe ceilalți care sunt născuți din Dumnezeu, cum avem la epistola 1 Ioan, capitolul 3. În al treilea rând, al treilea semn prin care cineva care este născut din nou se deosebește de ceilalți este: nu mai iubește lumea cu plăcerile ei, cum scrie la 1 Ioan 2, versetele 15 și 16. Cum ar putea un credincios care este mântuit prin Hristosul răstignit în lume să iubească acum această lume care l-a răstignit pe Mântuitorul lui? În al patrulea rând, un om cu adevărat născut din nou nu mai trăiește în păcat, cum am văzut la 1 Ioan 3 cu 9 și în alte locuri. Am vorbit noi mai devreme despre lucrul acesta, că un credincios născut din nou poate și de multe ori va mai cădea în păcat, dar el se ridică plin de mâhnire și de întristare, se curățește în sângele Domnului Iisus și caută să-l evite. Aceasta e deosebirea radicală dintre un credincios care a mai căzut în păcat și un păcătos care trăiește în păcat ca în mediul lui de viață, după cum peștele trăiește în apă. În al cincilea rând, un credincios care este născut din nou a murit împreună cu Hristos față de sine și a înviat împreună cu Hristos la o viață nouă, în al cincilea rând și el se înnoiește neîncetat și crește, cum avem la 2 Corinteni 4 cu 16. Acesta este de altfel procesul despre care vorbeam de ieșire din păcat ori de câte ori l-a comis din greșeală. În al șaselea rând, un om întors la Dumnezeu, un credincios născut din nou, păstrează pacea cugetului și pacea cu Dumnezeu, cum avem la Roman 5:16, Faptele 24:16 și în alte locuri. Și al șaptelea semn, după care ne putem verifica dacă suntem sau nu născuți din nou, un credincios născut din nou vestește și altora pe Mântuitorul său prin cuvânt și fapte, după cum scrie la 1 Corinteni 5:16 și în alte locuri. Dragul meu, dacă te-ai cercetat sincer în lumina celor arătate, înseamnă că n-ai pierdut timpul ascultând gândurile acestea, ci vei avea un folos veșnic din ele. Haideți acum, în continuare, să dau citire unei poezii al cărei titlu este Semnele morții în cel viu, poezie care evidențiază de asemenea, în chip minunat, deosebirea dintre un credincios și un necredincios sau felul cum ne putem verifica cu adevărat mântuirea noastră. Dăm deci citire poeziei Semnele morții în cel viu. Să vedeți! Fiind la lucru ca oricare credincios, voiam să răscumpăr vremea cum ne-a învățat Hristos și fiindu-ne chemarea drept ambasadori din cer, neavând deci legătură cu acelea care pierd, în timp ce necredincioșii ascultau știri pe pământ, eu fiind născut din ceruri, ascultam cuvântul sfânt. Eram deci cu ascultarea în Matei către sfârșit, despre felul în care Domnul și-a dat Duhul și-a murit. Întâmplările pe care le găsim aici descrise cu prilejul în care Domnul și-a dat Duhul și murise, mi-au aprins în Duh lumina unei aplicații care ne ajută să distingem adevărul de înșelare. Să ascultăm întâi de toate ce ne spune aici Scriptura, apoi vom vedea îndată care e și învățătura. Spune deci evanghelistul că la moartea lui Hristos mai întâi s-a rupt perdeaua drept în două până jos. A urmat apoi pământul care s-a cutremurat, după care stânci de veacuri din granit s-au despicat. Scena se încheie în urmă cu slăvita înviere, sfânt sigiliu al biruinței vieții care în veci nu piere. Înaintea învățăturii vreau să fac o precizare menită să justifice tema și a ei aplicare. După cum tot ce se naște din Adam e mort în el, cei născuți din Hristos Domnul mor și ei în el la fel. Deci vom urmări amprenta morții Domnului Hristos pe viața și în umblarea cui își zice credincios. Primul semn este perdeaua de la templu ruptă în două. Asta îmi deschide drumul să trăiesc o viață nouă. Semnul al doilea e pământul care s-a cutremurat. Deci pământul vieții mele e ca și desființat. Semnul al treilea, iată, piatra stâncilor s-a despicat. Nu mai sunt deci surd ca piatra, ci ușor de înduplecat. Semnul ultim e învierea sfinților care au plecat să se arate ca dovadă vie de necontestat. Deci, în noua mea umblare vor fi atâtea fapte sfinte care vor uimi ca morții când se scoală din morminte. Dacă în viața mea trăită, pe pământ, aici jos, nu sunt semnele acestea, vai, eu nu sunt cu Hristos. În Hristos nu pot să intre cei care nu au murit, cum nici El nu ne-a dat viața până când nu s-a jertfit. Doamne, luminează-mi mintea și ajută-mă de acum să trăiesc cu bucurie moartea pe-al vieții drum. Amin. Întorcându-ne la lecțiunea noastră de zi, haideți acum să citim versetul 5 de la Romani, capitolul 6. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, cu Hristos, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Dragii mei, crucea este marea taină a unității omului cu Hristos și cu Dumnezeu Tatăl. Prin cruce se zdrobește firea noastră veche și se plămădește firea cea nouă din Dumnezeu, prin care putem deveni una cu El. dacă suntem cu adevărat răstigniți cu Hristos, cum avem la Galateni 2:20, atunci suntem atât un singur duh cu El, cât și un singur trup cu El. La cruce devenim una cu El. Acolo carnea suferă aceeași moarte, însă are ca urmare aceeași înviere, adică aducerea la viață după duh. Crucea, zice Watchman Nee, este actul măreț al lui Dumnezeu care ne trece din Adam în Hristos. Istoria noastră veche sfârșește odată cu crucea, iar cea nouă începe odată cu învierea. La 2 Corinteni 5:17 citim: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Crucea este sfârșitul vechii creații și începutul unei noi creații. Cine primește prin credință crucea nu se mai teme de moarte, căci ceea ce se teme de moarte în noi este numai firea veche supusă morții. Odată cu moartea firii vechi, se naște în noi firea cea nouă din Dumnezeu. Învierea este o urmare imediată a crucii. Cine a murit bine, înviază bine. Și așa cum s-a arătat în meditațiile dinainte, a muri împreună cu Hristos înseamnă a primi prin credință moartea Lui, adică prețul plătit de El pentru mântuirea noastră. Astfel, stând lucrurile, putem spune: cine crede bine, înviază bine. Credinciosul ia moartea lui Hristos pentru sine și de aceea și învierea lui Hristos îi aparține automat. Totul se face prin credință, dar credința aceasta nevăzută face lucrări văzute. Cel care se face una cu Hristos printr-o moarte asemănătoare cu a lui Hristos în sinea lui, în duhul lui, este văzut în afară de toți că trăiește concret o viață nouă împreună cu Hristos. După cum moartea Domnului Hristos înaintea Dumnezeului nevăzut de oameni a produs schimbări mari în lumea văzută de jos, tot așa și moartea credinciosului împreună cu Hristos înaintea lui Dumnezeu în duhul lui va lăsa neapărat semne puternic văzute de toți cei din jurul lui în lumea de mai jos de sub soare, după cum am arătat și în poezia pe care abia am citit-o. Credinciosul adevărat nu se mai teme de moarte pentru că el a murit deja cu Hristos și în Hristos, iar acum trăiește cu Hristos. Dezbrăcarea de trupul acesta al morții, al păcatului, este momentul măreț al trecerii într-o nouă lumină, lumina neumbrită de cruce. Numai aceia care nu-L cunosc pe Hristos prin credință se tulbură și se tem de moarte. Și apoi, până la urma urmei, la ce ajută teama? Se pot schimba lucrurile prin teamă? Nu. O veche carte indiană spune: de ce tremuri în fața morții, prostule? Că doar nu cruță pe cei îngroziți de ea? Acum sau peste 100 de ani, moartea este de neînlăturat pentru toată suflarea. Încheiat citatul. Să învățăm, dragii mei, ceva și din lecția de astăzi, pentru luminarea și desăvârșirea noastră. Să învățăm ce ne spune aici versetul: într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu Hristos printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Prin credință noi suntem altoiți în Hristos. Și așa după cum mlădița altoită într-un arbore trăiește din sucul lui, așa trăim și noi din viața lui Hristos. Seva vieții noastre este Hristos, iar vechiul arbore l-am părăsit și ori de câte ori vechiul arbore își cere pretențiile lui, să ne aducem aminte că noi suntem morți față de firea veche și să nu lăsăm să răsară nimic din vechea noastră fire. mulțumire și recunoștință fie aduse lui Dumnezeu, care ne-a altoit în sine, prin Hristos, prin har și prin credință. Iubiți ascultători, partea din cuvântul lui Dumnezeu pe care o parcurgem împreună acum, epistola Sfântului Apostol Pavel scrisă către romani, este una dintre cele mai importante părți ale Scripturii, care ne prezintă marele adevăr, marea taină a morții lui Hristos pentru noi și în același timp a felului cum operează moartea lui Hristos înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastră. Și tot în această epistolă înțelegem apoi bine felul în care trebuie ca noi înșine să ne însușim pentru noi, în fapt, ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi de drept în Hristos. Este un cuvânt deosebit de important, sunt gânduri foarte adânci și foarte concentrate, care necesită, reclamă din partea noastră o atenție covârșitor de mare. Dar mai mult decât atenția aceasta foarte mare pe care trebuie să o acordăm, este dorința noastră fierbinte de a primi tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu în Hristos. Trebuie să avem grijă să ne rugăm Domnului, cu cuvinte simple, dar hotărâte, să-L rugăm să ne descopere tot mai mult tot ceea ce vrea El să ne prezinte cu privire la ceea ce ne-a pregătit în Domnul Iisus Hristos. Căci așa cum ne arată cuvântul lui la Psalmul 36 cu versetul 9, prin lumina ta vedem lumina, spune aici psalmistul. Deci ca să putem să vedem lumina mântuirii adusă de Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de asemenea de lumina Duhului Său cel Sfânt. Încheiem aici programul R043 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind din toată inima ca toți ascultătorii iubiți ai acestor programe să aibă parte de mântuirea lui Dumnezeu pregătită în Domnul Iisus Hristos, însușindu-și o fiecare în mod strict, personal, prin credință. A lui Dumnezeu să fie slava pentru tot ce a făcut pentru noi, de acum și în vecii vecilor. Amin.
Stă cerești prea fericite, sunt de tine pregătite.